Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Desna opozicija najavila krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije zbog sporazuma sa Kosovom. Ceremonijom u Somboru Srbija obeležava 24 godine od početka NATO bombardovanja. Policija uhapsila 6 ekoloških aktivista na Šodrošu u Novom Sadu. Južna Koreja traži izručenje Do Kvona, kriptobankara uhapšenog u Crnoj Gori. Sutra u Srbiji 22 stepena. U nastavku ćete čuti da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosečnom platom od 700 evra.
Za Beograd ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo. Gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično.
Kao i kako Kambera prvi put planira da starosedeoce prizna najvišim državnim aktom.
Aboridžini, koji čine oko 3,2% od skoro 26 miliona stanovnika Australije, ne pominju se u ustavu starom 122 godine, pošto su ih britanski kolonijalni vladari marginalizovali.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija danas obeležava 24 godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koje su činile danas nezavisne države Srbija i Crna Gora. Centralna državna manifestacija pod nazivom Dan sećanja na stradale u NATO agresiji biće održana u Somboru u 18 časova uz učešće vlade Srbije. Najviši državni zvaničnici, predstavnici vojske, policije i verskih zajednica odaće počast stradalima u NATO bombardovanju koje je trajalo 78 dana. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill uputio je saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju i ratovima 90-ih. Znam da narod Srbije ne može da zaboravi to strašno vreme. Narod Srbije ne može da potisne bol, ali verujem da ima dovoljno snage da potisne ogorčenje, izjavio Hill za list Kurir. Dodao je da Amerika i Srbija zajedno mogu da grade bolju budućnost. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije pozdravili su dogovor lidera Srbije i Kosova 18. marta u Ohridu i pozvali strane da sprovedu svoje obaveze. Kako je ponovio Brisel, aneks implementacije sporazuma o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije postao je pravosnažan izjavama nakon sastanka u Severnoj Makedoniji. Četiri opozicione stranke sa desnog političkog spektra podneće sledeće sedmice krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Poručile su partije Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovinu Kraljevine Srbije sa današnjeg protesta u Beogradu, na dan kada je pre 24 godine NATO počeo bombardovanje SR Jugoslavije, beleži Dušan Komarčević.
Tačno u 12 sati i 44 minuta članovi i pristalice pokreta Dveri i Zavetnika Nove demokratske stranke Srbije i Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije blokirali su saobraćaj na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Vreme početka skupa odabrano je kao aluzija na rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, kojem je 1999. godine uspostavljena međunarodna teritorijalna administracija na Kosovu. Miloš Jovanović, predsjednik novog DSS-a, rekao je na konferenciji za medije ispred vlade Srbije da je za jednosatnu blokadu jedini odgovoran predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja ću vas podsjetiti, i to svakim danom moramo da podsjećamo široku javnost, da je Aleksandar Vučić prihvatio sporazum kojim se priznaje secesija naše južne pokrajine. Time najbrutalnije pogazio Ustav Republike Srbije i ugrozio budućnost ove zemlje.
Boško Obradović, lider pokreta Dveri, rekao je da su jednočasovne blokade organizovane u više gradova Srbije kao odgovor na, kako kaže, gušenje debate i kritičkog mišljenja o Evropskom sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Prema mišljenju okupljenih prihvatanjem tog sporazuma u Briselu 27. februara, predsjednik Srbije je priznao suverenitet Kosova. Zbog toga će se, kaže Obradović, obratiti i Ustavnom sudu.
A mi ćemo, kao državotvorna opozicija, iduće nedelje predati krivičnu prijavu za krivično delo priznanja okupacije i rušenja ustavnog poretka.
protiv Aleksandra Vučića. Kao što ćemo se obratiti Ustavnom sudu Srbije, da vidimo da li je živ Ustavni sud Srbije i sme li da oceni ono što Aleksandar Vučić radi.
Okupljeni su nosili transparente Vučiću ostavka, nikad NATO i Srbija pamti, što je aluzija na godišnjicu NATO bombardovanja Jugoslavije koja je počela na današnji dan pre 24 godine. Ove četiri opozicione stranke desnice organizovale su protesti 17. marta, dan uoči susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. Na tom sastanku su se lideri Srbije i Kosova usaglasili o aneksu o primjeni sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Iako nisu potpisali nikakav dokument, evropski posrednici očekuju da strane sprovedu sve o čemu su se lideri usaglasili. Srbija i Kosovo su se složili da neće blokirati primjenu ni jednog člana sporazuma. Sporazum od Beograda traži da ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Kosovo se sporazumom obavezalo da započne obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa prethodnim sporazumima iz dijaloga. U sporazumu se ne spominje uzajamno priznanje, ali se navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Interventna policija uhapsila je šestoro građana koji su danas na Šodrošu u Novom Sadu pokušali da zaštite tu lokaciju od seče drveća koje sprovodi kineska firma u pripremi za gradnju mosta preko Dunava, prenela je agencija Beta. Ekološki aktivisti protive se izgradnji na Šodrošu tvrdeći da se radi bez zakonom obavezne studije o zaštiti životne sredine. 9 migranata sprečeno je da sakriveni u kotorovima aluminijuma ilegalno pređu državnu granicu, saopštila je Uprava carina Srbije. Kako se navodi, otkriveni su u kamionu strane registracije koji je tovar vozio iz Grčke ka Poljskoj. Carina je saopštila da su devetorica muškaraca iz Afganistana, Pakistana i Sirije predati u nadležnost policije. Južna Koreja tražići izručenje Do Kwona, njenog državljanina optuženog za prevaru sa kriptovalutama, koji je uhapšen u Crnoj Gori, saopštila je portparolka tužilaštva u Seulu Kim Hee-kyung. Radimo na tome, rekla je ona za AFP. Kwona traži Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Singapur, Interpol je za njim raspisao poternicu. Optužen je za kršenje pravila tržišta kapitala posle kraha digitalnih novčića Terra i Luna prošlog maja, zbog čega su ulagači izgubili oko 42 milijarde dolara. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog kralja kriptovalute iz Južne Koreje. Do hapšenja je, kako prenosi iz Podgorice Miloš Rudović, došlo tokom pasoške kontrole na podgoričkom aerodromu na letu za Dubaj.
Identitet južnokorejskih državljana Do Kwona i Hongchan Diuna, koji su 23. marta uhapšeni u Crnoj Gori, je potvrđen, saopšteno je iz Crnogorske uprave policije. Do Kwon i Hongchan Diun zadržani su nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu, a kako je najavljeno iz policije, protiv obojice će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanja isprave. Podsjetimo, oni su uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja putne isprave, jer su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Nakon postupka pred osnovnim sudom za falsifikovanje, oni će biti sprovedeni sud iz istragu Višeg suda u Podgorici, vezano za međunarodnu potjernicu Interpola Seul. Inače, za Do Kwona izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada se kriptovaluta Terra srušila. On se sumnjiči za prevaru od 40 milijardi dolara nakon što je propala kompanija čiji je suosnivač. Do Kwon u Crnoj Gori boravio sa lažnim dokumentima sa Hongchan Diunom, potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Radio Slobodna Evropa poslala je upit američkim institucijama da li će tražiti njihovo izručenje. Tokom prošle godine postojale su sumnje da se Do Kwon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Kompaniju je osnovao, navodi Forbes, koristeći blockchain tehnologije kako bi razvio efikasni sistem plaćanja. Kriptovaluta je privukla 40 miliona korisnika kada je lansirana u januaru 2018. Navodi su u kratkoj biografiji Do Kwona na sajtu Forbesa.
U Crnoj Gori je pre dva dana uhapšen i visoki policijski funkcioner Dejan Knežević, osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije. Tamošnje tužilaštvo saopštilo je da je u pitanju nastavak operacije u kojoj se tereti 17 osoba, među kojima je najviše aktivnih i bivših policajaca. Advokat Veselin Radulović govorio je za naš program o mogućim vezama ljudi iz institucija i kriminala.
Pa može da doseže, nažalost, prilično duboko. Crna Gora nije jedini primjer. Dakle, mi smo imali slučaje, barem oni ljudi koji su se bavili tom tematikom, da vide i u drugim državama koliko je taj organizovani kriminal putem korupcije u stanju da prodre i do samog vrha sistema, do samog vrha izvršne vlasti. I mislim da realno, iskreno, mislim da ne bi ni bilo neko veliko iznenađenje ako bi se do tih saznanja došlo, ali jako je važno da tužilaštvo radi kvalitetno svoj posao i da se ti postupci koji se eventualno pokrenu ili ovi koji su sada pokrenuti ne završe neslavno, kako smo ranije u praksi imali priliku da gledamo. Dakle, kada se pokrene takav postupak, mislim da bi bilo veoma korisno da imamo ozbiljno i profesionalno tužilaštvo koje će prikupiti dokaze takvog kvaliteta koji neće ostaviti prostora za bilo kakve sumnje, koji će prikupiti dokaze koji će biti validni na sudu kada se pokrene postupak, da dovedu do osude onih lica koja budu predmet optužbe.
Čuli ste advokata Veselina Radulovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australija će održati istorijski referendum krajem godine za stvaranje savetodavne grupe u parlamentu, koju bi činili predstavnici starosedelačkih naroda i kojim bi autohtoni Australijanci prvi put bili priznati u ustavu zemlje, pišu svetski mediji. Premijer Anthony Albanese je u četvrtak predstavio pitanje koje vlada želi da postavi na referendumu kasnije ove godine, pozivajući Australijance da podrže, kako je rekao, davno zakasnelo glasanje. Australijancima će na referendumu biti postavljeno pitanje, predloženi zakon, izmena ustava da bi se priznali prvi narodi Australije uspostavljanjem glasa aboridžina i ostrvljena Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmenu? Izmenom ustava u parlamentu bi bio stvoren konsultativni odbor glasa aboridžina i ostrvljena Toresovog Moreuza, koji će davati neobavezujuće savete o pitanjima koje se tiču pripadnika prvih naroda. Aboridžini, koji čine oko 3,2% od skoro 26 miliona stanovnika Australije, ne pominju se u ustavu starom 122 godine, pošto su ih britanski kolonijalni vladari marginalizovali. Pravo glasa nisu imali sve do 1960-ih, a i dalje su po mnogim socioekonomskim merama ispod nacionalnog proseka. Očekuje se da će referendum o ustavnom amandmanu biti održan između oktobra i decembra. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da većina Australijanaca podržava koncept glasa starosedelačkih naroda, za koji je Albanese tokom pobedničkog govora u izbornoj noći u maju prošle godine rekao da će biti glavni prioritet njegove vlade Laburističke partije levog centra. Ipak, ukazuje Associated Press, u australijskom društvu postoje duboke podele po tom pitanju. Lider opozicione konzervativne liberalne partije Peter Dutton rekao je da njegova stranka tek treba da odluči da li će podržati koncept i zahteva više detalja, uključujući i pravni savet vlade. Manja opoziciona nacionalna partija, koja ima uporište u ruralnim sredinama, saopštila je u novembru da je protiv koncepta, navodeći da će to podeliti zemlju po rasnim linijama. Ustavni referendumi su u Australiji prilično retki i samo 8 od 44 je do sada bilo uspešno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Desna opozicija najavila krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije zbog sporazuma sa Kosovom. Ceremonijom u Somboru Srbija obeležava 24 godine od početka NATO bombardovanja. Policija uhapsila 6 ekoloških aktivista na Šodrošu u Novom Sadu. Južna Koreja traži izručenje Do Kvona, kriptobankara uhapšenog u Crnoj Gori. Sutra u Srbiji 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Benzin je u Srbiji od danas do sljedećeg petka skuplji 2 dinara, litar košta 176 dinara, evrodizel je pojeftinio za 2 dinara, košta 188. Cene svakog petka određuje vlada Srbije nakon što ih je ograničila zbog globalne energetske krize. U nastavku o tome da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosečnom platom u Srbiji od 700 evra. Radio Slobodna Evropa tokom februara pratio je troškove Sanje Blažić, 30-godišnje ekonomistkinje. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da naubunem perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam pošla da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 evra. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove, gde su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negde između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu, jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi da kaže e, podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živi. U proteklih godinu dana se inflacija itekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sela na kafu, ova kafa je negde u Beogradu oko 2 evra, na Ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući, ne bi dozvolila da budem ovde i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na Ubu, odnosno neka nam otvore radna mesta, neka se nešto desi da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neću da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neću da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
U Hrvatskoj je u proteklih pola godine jedna od glavnih tema prodaja Petrohemije iz Kutine, jedinog proizvođača veštačkog đubriva turskoj kompaniji Ildirim. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Sindikat jedinog hrvatskog proizvođača umjetnog gnojiva Kutinske Petrokemije zatražio od Ministarstva gospodarstva da se konačno donese odluka hoće li se ili neće realizirati kupovina 54% dionica Petrokemije koju od INA i Prvog plinarskog društva želi kupiti turska kompanija Yildirim. Povjerenik sindikata u Petrokemiji Davor Rakić.
Imamo upravu koja ne može donijeti ni jednu odluku jer se ne zna ko će sutra biti vlast. Da li će ostati ovi koji su sad ili će doći neki drugi. A proizvodnja ne ide. Naš je cilj da se pokrene proizvodnja i zbog naše poljoprivrede, i zbog naših plaća, i zbog grada Kutine, i zbog svega. A sve stoji u Ministarstvu gospodarstva. Zašto stoji, nemam pojma.
Na naš upit Ministarstvo gospodarstva odgovorilo je da za kupoprodaju dionica Petrokemije nije potrebna suglasnost ministarstva, ali da je cilj ministarstva u predmetnom slučaju ispuniti potpisano te osigurati garanciju neovisno vlasniku. To što je potpisano je ugovor o restrukturiranju i dokapitalizaciji Petrokemije kojeg su 2018. potpisali INA i PPD kada su kupili 54% dionica Petrokemije. U PPD-u kažu da ništa nije sporno osim odbijanja ministarstva da da svoj potpis. Ugovor što su ga INA i PPD potpisali sa državom o dokapitalizaciji Petrokemije sada treba prenijeti na novog vlasnika tursku kompaniju Yildirim. Sva otvorena pitanja između svih strana pa i pitanje okolišne dozvole su riješena, kaže za naš program u ime Prvog plinarskog društva Dorotea Lazanin-Jelenc.
U postupku ishođenja suglasnosti kupci, odnosno turska kompanija Yildirim, pristali su na umanjenje određenih obveza države iz ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju i spremni su izričito potvrditi da država nema dospjelih neispunjenih obveza, uključujući i u pogledu okolišnih dozvola. Ministarstvo gospodarstva, odnosno glavni pregovarači, gospodin Jurica Lovrinčević i ministar Filipović, tu suglasnost ne žele dati. Nama nije poznato zašto blokiraju transakciju koja je u najboljem interesu Petrokemije.
Urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić kaže za naš program kako je turska kompanija Yildirim snažno prisutna na mediteranskom tržištu, a da je zainteresirana za kutinsku Petrokemiju jer je Petrokemija 80%-tni vlasnik šibenske teretne luke, a omogućit će Yildirimu, koji već ima dvije tvornice umjetnog gnojiva, i ulazak na tržište Europske unije.
Mislim da je isključivi krivac ove cijele situacije birokracija. I to je žalosno zbog toga što ova zemlja treba investicije, treba novi know-how, pogotovo u tim novim zelenim tehnologijama koje takva kompanija kao što je Yildirim, koja ono na Mediteranu zauzima 20-30% tržišta, ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kineska kompanija CCCC, koja gradi deonicu autoputa od Pakovraća do Požege u Srbiji, obavezala se da će popraviti spomenik u Negrišorima i izmestiti ga na odgovarajuće mesto. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, ministar saobraćaja i građevinarstva Goran Vesić rekao je da se kineska firma obavezala da nadoknadi štetu. Zaštićeni spomenik kulture u selu kod Lučana uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran. Nakon reakcije meštana na društvenim mrežama, Ministarstvo građevinarstva Srbije naložilo je kineskoj firmi da obnovi taj spomenik podignut 1980. godine. U ovoj emisiji podsjećamo kako je na licu mesta to izgledalo pre 4 dana. Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovdje sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini, koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mestu gdje je bio Negrišorci su vidjeli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Ovako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako, znači ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RS meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično, u svoje lično ime, pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RS advokat Nikola Ćalović. Milivoj Jedolović, predsjednik opštine Lučani, u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RSE da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini Stare, gdje je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje.
Mi očekujemo da se vrati prvobitno kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mesto gdje je određeno, gdje smo postavlje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog Subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mesta odneo delove i krhotine memorijala. A u zaleđu Budvanske plaže Mogren u Crnoj Gori privatna firma Gabijani iskrčila je šumu da bi napravila put od pola kilometra do plažnog bara Budvanske rivijere, čiji je zakupac, da bi ga srušila i napravila novi, prenosi Jasna Vukićević.
Bivši vlasnici tvrde da je bilo kakva gradnja zabranjena jer je to područje predmet restitucije. Advokat Veselin Kaluđerović.
Mijenjaju strukturu vlasništva i hoće faktički da metodom svršenog čina oduzmu vlasnička prava ranijim vlasnicima. Mi samo tražimo da se stopiraju ti radovi i da se sačeka odluka komisije.
U hotelskoj grupi Budvanska rivijera, međutim, kažu da imaju odobrenje od glavnog državnog arhitekte i sve potrebne dozvole. Mijomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru sa restoranom. Eventualno oštećeni ili devastirani šumski predjeli da će nanovo biti zasađeni nove sadnice svega onoga što nedostaje.
Radovi na Mogrenu su uzbunili duhove u gradu, pa i šire.
Mene je juče djevojka iz Beograda pitala zašto, šta se radi na Mogrenu 1? Ja, na Mogrenu 2, ja kažem ne znam. Pa šta kaže, tamo se nešto kopa? Ja kažem, nemam pojma.
Sada odjednom je prokrčen taj put i plaža je devastirana. Ovaj postupak je pokazao da mi u stvari sjećemo granu na kojoj sjedimo.
Firma Gabijani VS će o svom trošku graditi i crkvicu na plaži, na mjestu gdje je nekada bila crkva Svetog Antona, prvobitno sagrađena u 16. vijeku. Gradnja crkve je inicijativa Budvanske rivijere, opštine Budva i župnika katoličke crkve Sveti Ivan u Budvi, Don Filipa Janjića. Za dio javnosti, međutim, ta priča je pokrenuta kako bi se prikrile namjere oko nekretnina, jedna od najpoznatijih plaža na Crnogorskom primorju. Advokat Veselin Kaluđerović.
A paravan je gradnja crkve koja je nekada su bila, mi imamo njenu i sliku. Porovica će onda napraviti tu crkvu. Nije problem, mi ćemo napraviti. Porovica hoće da napraviti. Ali hoće faktički po tim paravanom da im se oduzme zemljište i da njihovo ovo drugo zemljište ostane bez izlaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Naučnici u Japanu otkrili su novu vrstu orhideja čiji ružičasti i beli cvetovi liče na staklo, saopštio Univerzitet u Kobeu. Taj cvet nazvan ženske pletenice pominje se i u najstarijoj japanskoj antologiji pesama Manjošu iz 8. veka, ali je stručnjacima trebalo 10 godina da potvrde da se radi o ranije nepoznatoj vrsti. Bilo je iznenađenje otkriti novu orhideju koja je toliko česta da se može vidjeti u parkovima, baštama i saksijama, rekao istraživač Kenji Cugu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desna opozicija najavila krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije zbog sporazuma sa Kosovom. Ceremonijom u Somboru Srbija obeležava 24 godine od NATO bombardovanja. Policija uhapsila 6 ekoloških aktivista na Šodrošu u Novom Sadu. Južna Koreja traži izručenje Dok Vona, kriptobankara uhapšenog u Crnoj Gori. Sutra u Srbiji 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.